kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Darating na sa Pilipinas sa araw ng Linggo, February 23, ang 500 Pilipinong sumailalim sa quarantine sa isang cruise ship sa Japan, kaugnay ng pagkalat ng Coronavirus Disease 2019 o COVID-19. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, isasakay sila sa 2 chartered flights na lalapag sa Clark International Airport. Pero nilinaw ni Secretary Duque na magiging voluntaryo ang pag-uwi ng mga Pilipino.
So the date, instead of February 25, it will be advanced to February 23. That's on a Sunday. The repatriation not 400 but 500 Filipinos, their arrival in Clark Air Base, Haribon Hangar of Clark Air Base. I was told that there will be 2 planes that will bring in our compatriots, but they're not arriving at the same time.
Ayon kay Duque, dadalhin ang mga Pinoy sa New Clark City sa Tarlac, kung saan naunang isinailalim sa quarantine ang mahigit 40 Pilipino na galing sa China. Sinabi ng kalihim na dadaan sa mahigpit na screening process at sa 14 na quarantine ang paparating na mga Pilipino. Tiniyak din ni Duque na isinasagawa ang maayos na koordinasyon sa lokal na pamahalaan ng Tarlac hinggil sa bagong batch ng mga Pilipino na isasailalim sa quarantine sa Clark City.
They will now be accommodated in the New Clark City Athletes Village. It will be the national government that in the end will make the decision with regard to the repatriation of our compatriots.
Yan ang tinig ni Health Secretary Francisco Duque III. Nilinaw naman ang Philippine Overseas Employment Administration na hindi pa maililikas o ma-re-repatriate ang lahat ng mga Filipino crew ng Diamond Princess cruise ship sa Japan. Ayon kay POEA Administrator Bernard Olalia, hanggat hindi deklaradong negatibo sa COVID-19 ang mga Pinoy crew, kailangan muna silang manatili doon. Samantala, ngayong nalalapit na ang Lenten season na ginugunita ng maraming Katoliko sa Pilipinas, naglabas ng guidelines ang Simbahang Katoliko sa tamang pagsasagawa ng mga banal na aktibidad. Sa Ash Wednesday, hinikayat ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP na ibudbud sa ulo ng mananampalataya ang abo sa halip na ipahid ito. Sa Biyernes Santo naman, pinayuhan ng CBCP ang mga mananampalataya na huwag nang humalik o humawak sa krus. Sa halip, yumuko bilang pagpapakita ng paggalang. Kaakibat ng pag-aayuno at pagbibigay sa kapwa sa mahal na araw, pinaalalahanan ng CBCP ang mga mananampalataya sa tamang pag-iingat sa sarili laban sa COVID-19. Sa ibang balita, humarap sa Senado ang isang whistleblower ng Bureau of Immigration na nagbulgar tungkol sa tinaguriang pastillas racket sa ahensya. Ito ay si Allison Alex Chong, Immigration Officer 1 at isa sa mga taga-screen sa mga pumapasok at lumalabas sa Ninoy Aquino International Airport. Sinabi ni Chong sa pagdinig ng Senado na may sindikato sa loob ng Bureau of Immigration na may listahan ng mga Chinese nationals na maluwag na pinapapasok sa paliparan kapalit ng bayad. Ayon kay Chong, nasa 20,000 hanggang 30,000 piso ang ibinibigay ng mga Chinese sa immigration officer sa NAIA Terminal 1 kada linggo at 8,000 piso sa naka-duty sa immigration. Ibinabalot daw ang suhol na parang candy na pastillas, kaya tinawag itong pastillas racket. Tinukoy din ni Chong ang pangalan ng ilang mga tauhan ng Bureau of Immigration na nasa likod umano ng anomalya. Inamin ng whistleblower na nakatanggap din siya ng suhol at naging miyembro ng Viber Group ng sindikato, kaya alam niya ang anomalya. Samantala, Itinanggi ni Immigration Commissioner Jaime Morente na tiwali ang 70% ng mga tauhan ng Bureau of Immigration. Nanindigan si Morente na matitino ang mayorya ng immigration personnel. Reaksyon nito ng immigration chief sa sinabi ng whistleblower na 10% lang ng mga taga-immigration ang matitino. Hindi naman daw nababahala si Morente kung matatanggal ang ilan sa kanyang mga tauhan bunsod ng katiwalian dahil 1,000 ang aplikante sa ahensya. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante. SBS.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.